Radio Beograd 2.
Klub 2. In memoriam Miloš Šobajić. Poznati srpski i evropski slikar Miloš Šobajić preminuo je od posljedica COVID-19 u bolnici Dragiša Mišović u Beogradu. Imao je 76 godina. Svoja dela Miloš Šobajić je predstavio na preko 80 samostalnih izložbi širom planete i učestvovao na oko 500 grupnih izložbi. Njegova dela se nalaze u Narodnom muzeju i Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, kao i u više desetina muzeja u zemlji, regionu i svetu. Nobelovac Peter Handke napisao je monografiju o našem slavnom slikaru. U znak sećanja na velikog umetnika Miloša Šobajića, koji je bio čest gost našeg programa, reprizirat ćemo emisiju Klub 2 u kojoj je govorio o prijateljstvu sa Peterom Hankeom, NATO artu, globalizmu kao neprijatelju umetnosti.
Mnogi su pisali o Nobelovcu Handkeu, a on je napisao monografiju o vama. Buka oko dodele Nobelove nagrade ne prestaje. Vi ste i dugogodišnji i prijatelji i poznajete ga dobro. Kako komentarišete, zbog čega se sve ovo dogodilo po vama?
Ne znam, ova cela halabuka oko dodele njegove nagrade te falange koja ne može da podnese. Zašto ne može da podnese, razmišljam, baš toliko ta zapadna štampa da Peter Handke ove godine postaje Nobelovac? Ja mislim da je osnovni razlog što dodeljivanje nagrade Handke u stvari negira sve ono pljuvanje protiv srpskog naroda koje traje već 30 godina i nagrada Handke negira to njihovo neverovatno stanje bolesnog uma, napada na jedan narod koji je pretrpeo u 20. veku toliko zla, baš od njih samih, od Nemačke pre svega u više navrata, da ta posebno nemačka štampa toliko s mržnjom napada Nemca, svog čoveka, koji se usudio da bude na strani onih koje su oni toliko pokušali da obeščaste, da nas proglase za genocidnim narodom, da od nas naprave ono u stvari što su oni sami.
Handke i ja smo prošli Golgotu zbog istine o Srbiji, vi ste izjavili. Vaša Golgota je kraće trajala, to je bilo kada ste izlagali na Bienalu u Veneciji i tada su vas proglasili genocidnim, ili kako je tačno glasila ta formulacija,
proglasili da podsjećate genocid. To je francuska štampa insistirala na tome da sam ja glavni zagovornik etničkog čišćenja u Bosni. Dakle, bilo šta, vrlo je interesantan podatak da je pre pola godine otprilike da su dva francuska novinara iz čuvenog lista Le Monde Diplomatique, koji nije imao nikad ružnu reč o Srbima tokom ovih posljednjih 20-30 godina. Dakle, ta dva novinara su objasnili zbog čega je tako stanje bilo u francuskoj štampi, pa pre svega zato što je NATO to zahtevao, a NATO je gospodar zapadnog sveta i zahtevao je po svim frontovima poslušnost tom vojnom odredu koji bombarduje i ubija. Tako da su i francuski novinari bili prinuđeni da pričaju koje štarije, koještarija je bila, sam ja bio vođa etničkog čišćenja u Bosni, ali...
Ali kako ste vi to mogli da budete kao umetnik?
To se desilo i nema ispravke.
Na čemu su oni bazirali te tvrdnje? Vi ste bili umetnik, kako ste
mogli
da budete?
Pa ni na čemu, samo po tome što sam Srbin. Jer bilo je zabranjeno da se Srbin pojavi na Bijenalu u Veneciji. Ja sam bio pljuvan od te štampe ekskluzivno i samo zato što sam Srbin. Oni to eksplicitno u tekstovima i pominju, kažu, na primjer, zamislite jedan Srbin među nama. Da li je to moguće da jedan Srbin izlaže na Bijenalu u Veneciji? Dakle, to je bilo ono 1995. godina, po najgora, kad su mogli da kažu bilo šta o srpskom narodu i da ostanu netaknuti.
To je, i sami ste rekli, kod vas kratko trajalo, a nad Hankea...
Svega 3 meseca, ali vrlo teški 3 meseca. Peter Hanke trpi to od pa skoro 30 godina.
Znači, ali trpi dostojanstveno.
Ja sam bio jako uzbuđen, iznerviran, potrešen sa tim. Nisam verovao da u Francuskoj mogu to da kažu jednom čovjeku koji ih toliko voli, koji voli istoriju Francuske, francusku državu, narod, da odjednom budem isplivan iz čistog bira, jer ne odgovaram konceptu izolacije Srba izlažući na Bijenalu u Veneciji. Međutim, Peter Handke to, pa još malo gore, trpi 30. godina. I to vrlo hladan, dostojanstven, posmatra. Kad ga zovem posle nekog takvog napada na njega u štampi, on kaže šta, ko, o kome, kao da on to nije ni čuo ni video. I to je izvanredan stav jednog hrabrog čoveka kao što je Peter Handke.
Ovih dana se postavlja pitanje da li će Handke uopšte i dobiti, odnosno primiti tu nagradu. 9. decembra je ta svečanost, možda on odbije, a zapadni mediji, u stvari deo zapadnih medija se nada da će povući odluku. Šta vi mislite o tome?
On je odbio već jednu nagradu davne, neke 73. godine, ne znam koja, velika nemačka nagrada za književnost, pa ono je bilo čudo i čudno da to uradi ovaj put, jer kažem vam, više je stalo Nobelovom komitetu da Peter Handke primi tu nagradu, nego što je Petru Handke ustalo da primi Nobelovu nagradu. On je mnogo veći danas od Nobelove nagrade i mnogo značajniji, jer je napravio veliki preokret, pre svega u književnosti. Malo se govori o njegovoj velikoj književnosti. On je napravio preokret u pozorištu, onom predstavom...
Psovanje publike.
On je napisao tekstove koji već 40-50 godina ostavljaju dubok utisak na čitaoca, tako da je on izuzetno bitan književnik ove naše civilizacije, a da li će dobiti Nobelovu nagradu ili ne, to je čisto pitanje politike. Dobili su Nobelovu nagradu mnogi koji ne zaslužuju ni izdaleka da prime takvu nagradu, posebno ovi koji su dobili nagrade za mir, a vodili ratove. Tako da je ta Nobelova nagrada dosta diskreditovana i mislim da je njima stalo da se očiste davajući Petru Handkeu to veliko priznanje, jer daju zaista jednom velikom, velikom pisu, najvećem pisu verovatno danas.
Da pređemo sada na vašu umetnost i vaše delo. U ovom mesecu imali ste 2 značajne izložbe. Jedna je u Valjevu, druga u Zaječaru. I imali ste izložbu na grčkom ostrvu Kefalonija.
Jeste, imao sam tu izložbu na Kefaloniji i priređena nam je zaista lepa čast koje se nisam uopšte nadao u Narodnom pozorištu glavnog grada Kefalonije. Tu su bili horovi, narodne nošnje, specijaliteti kuhinski sa Kefalonije, predsednik opštine, ne znam sve ko, i posebno naš počasni konzul na Kefaloniji, jedan divan Grk koji je studirao medicinu u Beogradu i govori perfektno srpski, naravno, kao mnogi Grci voli Srbe. Tako da me on pozvao tamo i priredio tu veliku čast. Bio sam dirnut jer sam se našao na ostrvu najvećeg čoveka u istoriji, a to je Odisej. Odisej, najslavnija ličnost, najveći putnik, je živeo, u stvari, kažu mi, na Kefaloniji, a ne na Itaci, koja se vidi sa Kefalonije, koja je u neposrednoj blizini Kefalonije. Itaka je pusto ostrvo gde pasu ovce, a Kefalonija je zaista jedan veliki centar sa ne znam koliko desetina hiljada stanovnika. Znači, uvek je bila centar tog dela grčkih mora. Tako da sam doživeo jedno prelepo iskustvo pre mesec dana otprilike na morima, na grčkim morima i grčkim ostrvima.
I tada su obećali da će jednu svoju zgradu iz 12. veka nazvati vašim imenom i da će tu biti osnovan centar.
Tu će se napraviti srpski kulturni centar u Grčkoj, odnosno u Kefaloniji, i jedna kolonija slikarska koju organizujemo će se nazivati po mom imenu i vrlo mi je drago. Eto, to je malo ostrvo, u stvari malo, baš i nije, ali je jedno od najvećih grčkih ostrva, ali tu čast koju mi Grci prave je dirljiva i vrlo lepa.
Da se vratimo na izložbu u Valjevu, u Modernoj galeriji, tamo su izloženi vaši radovi iz 70. godina. Vi većinu tih radova niste videli 50 godina. Pa kako je izgledao taj susret sa...
Da, vrlo čudno. To je kao da, neko dobro reče, kao da sam video mog sina prvi put posle 50 godina. Ja sam ih stvarno napravio, te slike, pre 45 ili 51 godine. I prvi put ih sada vidim. Ja sam ih izlagao u Parizu neke 72. treće godine, izlagao u Njujorku, u Los Angelesu, i od tada sam im izgubio svaki trag. One su otišle na razne adrese i eto, Bane Dobrić i posebno direktor galerije Voja Jovanović, galeriju u Valjevu, Voja Jovanović, su odlučili da to skupe. Ne, oni su u stvari, videvši da beogradski kolekcionari kupuju taj moj period 70. godina, koji izgleda da se mnogima više sviđa od ovih kasnih perioda, s čim se ja ne bi složio, ali realnost je takva, beogradski kolekcionari su pokupovali jednu gominu nekih 30 slika iz tog perioda, 35 slika, u Parizu su ih našli, i Voja Jovanović je ponudio da se te slike okupe, njih 20 vrlo velikih slika, velikog formata, preko 2 metra, 2 metra i 30 ili metar i 50, u divnoj Valjevskoj galeriji, Modernoj galeriji. Bio sam iznenađen da ih vidim. Prvo, tehnološki su sasvim očuvane, što me iznenadilo. Nijedna nije ispucala. Sve su kao da su sad rađene, blistaju. Ja sam tada pokušao da pravim intenzivno blistave boje, da to bude kao neka svetleća reklama. Moje slike sa milijardu figura i prosto sam zapanjen kad gledam i vidim taj veliki rad živaca, koji danas nikako ne bi mogao da izvedem, gde ima te gomile skulptura, bačenih predmeta, pokvarenih trulih automobila, groblja, otpadi, rakete koje poleću, gradovi, prozori, fasade, sve je to bilo uvaljeno u taj moj posao 70. godina. I prosto sam zapanjen da to i dalje postoji, da je ponovo izloženo na jednoj retrospektivnoj izložbi koja se zove 70. godine. Da napomenem da ću tu izložbu iz Valjeva negde na proleće uklopiti u jednu mnogo veću izložbu koja će biti posvećena celom mom radu, znači od 65. godine, na primjer, prve godine mog mojih studija na Beogradskoj likovnoj akademiji do danas, do 2020. pošto će izložba da se desi u muzeju grada Beograda negde na proleće 2020. godine. Tako da će te slike iz Valjeva biti početak predstave onoga što sam kasnije decenijama radio do danas.
Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant. Au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, reste mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé. Jardin d'amour, petite fleur.
Slušate emisiju Klub 2, gost emisije slikar Miloš Šobajić. Nastavljamo razgovor. U prvom delu emisije govorili smo o slikarstvu, handkeu i izložbama koje ste imali u ovom mesecu. A sada bih da govorimo malo o vašoj knjizi koja će dobiti, kako saznajem sada od vas, i nastavak. Knjiga se zove Slikaj i ćuti, u kojoj vi kažete, citiram, ceo postupak intelektualnog urušavanja na globalnom nivou započeo je kao eksperiment u likovnoj umetnosti. Današnja populacija na planeti ne sme da ima ideje, već poslušnost, ne sme da stvara, već da se ludo zabavlja, a pre svega treba je onesposobiti da misli. Zapisali ste u svojoj knjizi i takođe da je geslo globalista da smo svi mi umetnici, što znači da ako smo svi mi umetnici, umetnik više ne postoji.
Pa da, Dana, u njoj kad sam pokušao da stavim na papir sve ono što mislim o slikarstvu i ovom poslu kojim se bavim, međutim, francuski izdavač du Canoë, edition du Canoë, je poželeo da objavi tu knjigu na francuskom, pa smo sada u fazi prevođenja i negde do maja meseca će biti prevedena, ali pošto je prošlo godinu dana od njenog objavljivanja u Beogradu, naravno mnoge stvari bi želeo da dopunim, pa sam i dopunio to francusko izdanje. Posebno, evo jutros sam završio jedan kraći tekst o NATO artu koji je fascinantan i koga sam otkrio posle objavljivanja ove knjige u Beogradu kod Manja Vukotića Medija.
Šta je to NATO art?
NATO art je NATO-va jedna organizacija koja je 1999. godine bila oformljena i njen upravni odbor sačinjavaju 19 članova, 19 država koji sačinjavaju NATO pakt. Dakle, taj NATO art je osnovan sa jednim ciljem i to u njegovom propoziciji teksta ili već kako se zove, kažu da je osnovan da bi preko konceptualne umetnosti sačuvali mir i poredak u svetu. Fascinantno, ali istinito. Znači, konceptualna umetnost je jedan vojni bataljon, jedan ogranak NATO pakta i to je tako vidljivo bilo i ostalo. Međutim, ja sam tu činjenicu i tu taj detalj dok sam pisao knjigu sasvim nekako prenebregao i nisam primetio dok ga slučajno nisam otkrio u jednom nemačkom tekstu gde ja nemački novinar piše o NATO artu. Dakle, NATO art smatra da treba, pored toga što bombarduje narode, da organizuje i umetnike i u toj organizaciji umetnika da vrši kontrolu nad ljudskim umom, a o tome sam i tekako opširno pisao u knjizi, na koji način funkcioniše preko likovne umetnosti taj takozvana vizuelna umetnost, odnosno konceptualna umetnost pod patronažom NATO pakta, kako to funkcioniše za gušenje individualnosti umetnosti, stvaranja jednog velikog globalnog dela koje je od Japana preko Amerike, Srbije, Rusije, Engleske, svuda isto, identično. Znači, delo ne postoji.
Šta je suština te umetnosti?
Pa suština je da nisu oni koji je rade kreatori, nego komesari. Komesari daju zadatke mladim ljudima. Ovde se radi uglavnom o mladim umetnicima, ne o nama starim koji smo izbegli tu torturu u neku ruku, jer smo počeli da delamo pre pojave NATO arta, pre te 99. godine. Ja eto od 65. radim i mnogi drugi još ranije. Ali ovi mladi su totalne žrtve ubačene u taj reality sistem, reality show iz kojeg ne mogu da izađu, pretvoreni u kič, u diletantizam, ali baš to je potrebno. Zašto je potrebno? Zašto je takva umetnost potrebna NATO paktu? Pa pre svega da bi tim, da ga nazovem idiotlukom, nekako sebe legalizovao i rekao, ako pocepani papirići po muzejima, kanapi razvučeni po ulicama predstavljaju velika umetnička dela, pa zašto onda ne bi bilo logično da mi bombardujemo jedan narod od 8 miliona stanovnika u sred Evrope, kao što smo mi doživjeli to bombardovanje, i razne druge velike zločine koje oni čine, pokrivajući se apsurdom te nove umetnosti. Nekad su je zvali Happy New Art, ako se sećate. Došla nam je nova umetnost, to je došao sistem Tomahawk, to je Tomahawk sistem u stvari, ili Tomahawk globalizam, koji mora da ima i pokriće u tom mentalnom sastavu čoveka. A videli smo na Crnogorcima jednu interesantnu pojavu, kako su oni, kako je NATO pakt ili očevi i vlasnici NATO pakta uspeli od Crnogoraca da naprave da od Srba Crnogoraca naprave Montenegrine, da ih totalno promene genetski, da im u roku od 20 ili 30 godina intenzivnog rada na njihovom genetskom sastavu od roditelja Srba ih pretvore u neke Montenegrine koji, kaže, nemaju nikakve veze sa očevima i dedama. To isto se sprovodi i umetnosti preko konceptualne umetnosti, takozvane, gde
sve može da bude umetnost, to hoćete da kažete.
Da, sve je umetnost.
Da nema dela.
Svi smo mi umetnici, kažu oni. Umetnik više u onom smislu samostalnog misioca i samostalnog stvaralaca više ne postoji. Sve je to jedna velika gomila organizovana, eto, moje otkriće, od NATO pakta.
Ali oni mogu sada da kažu da vi ne pratite vreme i trendove i da ne može umetnost da bude ista i u 20. i 21. veku.
Ne treba, naravno, umetnost je živa kao i što je čovek živ. Čovek je umetnost, čovekov mozak je u večnom istraživanju, posebno taj evropski mozak je vazda nezadovoljan, večno nezadovoljan u potrazi za nečim novim, i to je i suština umetnosti. Umetnost mora da se menja, međutim, menjati je vojnim putem preko NATO pakta je katastrofalno za celo naše postojanje.
Imamo primere mnogih i naših i stranih kritičara koji neka dela konceptualne umetnosti o kojima vi sada pričate prosto nalaze u njima neke dublje, tako da kažem, razloge zbog koga su nastali. A vi se sa tim ne slažete i imate primer, recimo, tih pocepanih papirića koje su bačeni,
pa ne,
ili brojeva telefona.
Ima izvanrednih dela iz konceptualne umetnosti. Uh-huh. Naravno, ja sam sreo i naišao na primjer, evo, pada mi na pamet moj prijatelj sa akademije, Slobodan Šijan, koji je studirao likovnu umetnost. On je davno napravio jedno konceptualno delo koje se zove Samouništenje medijuma, gde jednu fotografiju svog portreta u hiljade ili u stotine primeraka fotografiso ponovo, pa tu fotografisanu fotografiso ponovo, pa tu fotografisanu fotografiso ponovo, i vidi se lepo kako ta njegova fotografija polako bledi da bi negde u 200. bila samo beli papir. Izvanredna ideja, zašto da ne? Ima izvanrednih ideja u tom domenu, međutim, suština je nešto sasvim drugo. Svi mi imamo ideje koje mogu da budu jako interesantne. Moja majka mi tako često kaže, ajde, uradi ovo. Nekad je to vrlo interesantno, ali nije to umetnost, to je samo jedan mali fragment onoga što bi trebalo da bude umetnost. To je početak razmišljanja.
Pomenuli ste Šijena sa kojim ste studirali. Vi ste studirali na istoj klasi sa Marinom Abramović. Sada imamo njenu izložbu i oprečna mišljenja koje su se pojavila.
Jeste, Marina je bila s nama na akademiji i ona je moja draga drugarica iz tog perioda. Retko sam je viđao, jednom u Parizu, davno, sasvim slučajno od tada, ali ona nikad nije niti slikala, niti crtala, niti je to privlačilo. Ona je očigledno već sada bila u nekim drugim sferama koje ja nisam pratio, niti su me interesovale. Međutim, ona je napravila jedan veliki lični uspeh, svetski, ali to nema nikakve veze sa poslom kojim se ja bavim. Ona se bavi nečim sasvim drugim i lepo za nju. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you and I start to smile. Even though now you don't want to know me, I get on by.
extra mile. These are the signs of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming. Troubles of life floating away like a bird in flight. These are the days. These are the days. These are the days. Hey. Oh. You said our love would last forever, believing that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. Maybe that didn't work out, but we did the best we could. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring new meaning. I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
Slušate emisiju Klub 2, gost emisije je Miloš Šobajić. Gospodine Šobajiću, šta planirate u budućnosti? Da kažem da ste od francuskog ministarstva kulture dobili još davnih dana atelje na Montmartru koji je pripadao Picassu, a u Beogradu ni jedna državna komisija nije otkupila ni jedno vaše delo. Da li vam se čini da ste u svetu više prihvaćeni i cenjeni nego u svojoj zemlji? Prošle godine smo govorili da očekujemo vaš legat, ali evo nije se to dogodilo. Kad će to biti?
Pa bit će to vrlo uskoro, administracija je spora. Legat će se otvoriti, ja se nadam, za nekoliko meseci. Administracija je usporena, ali desit će se i to, eto, za života da imam okupljene slike na jednom mestu u dragom mom gradu Beogradu. To što kažete da li sam poznatiji u drugim zemljama nego u Srbiji, ja to stvarno ne znam, sumnjam.
Priznati i cenjeni.
Da, ne znam, sumnjam. Ja sam tako, izlažem svuda koliko god mogu, od Amerike, Kine, ne znam gde sve nisam izlago. Ipak je Beograd moj grad, mene poznaju na ulici. U Parizu me isto poneko na ulici prepozna ili nekom restoranu, ali to ne znači da sam priznatiji zbog toga tamo.
Ali tamo ste dobili atelje na Montmartru.
Jeste, pa to je bilo davno, još kad sam bio sasvim mlad. To je bila neka 79. godina. Čini mi se kad sam dobio taj divan prostor na Montmartru gde je kubizam rođen 1908. godine, gde ga je Picasso sa gospodicama iz Avignona začeo, i taj prostor i osjeća tu energiju jednog velikog perioda u istoriji slikarstva, tako da mi je jako drago kad sam god u njemu, imam utisak da to na mene utiče vrlo pozitivno.
To je možda i odnos države prema kulturi.
A jeste, pa da, to je druga priča. Zapadna Evropa ima sasvim drugčiji pristup kulturi od ove naše jadne i siromašne Srbije. Tamo svi umetnici koji se dokažu imaju apsolutnu pomoć države. Mi znamo za čuvene slikare i muzičare između ostalog zato što ih je Francuska, Engleska, Nemačka, Italija podržale i lansirale i pustile u svet svojim velikim finansijskim mogućnostima. To Srbija ne može da uradi. Znam da je Broz pokušao sa njegovim Pulenom, ovim hrvatskim piscem
Krležom,
da uradi to, da ga lansira velikim Brozovim parama, međutim nije uspeo, ne znam zašto, ali mnogi francuski, nemački umetnici, engleski su nama poznati samo zato što ih je što su ih njihove države pomogle i gurnule u visoke orbite.
Šta je za vas umetnost posle svih godina i šta je bila 70-ih kad pomenjali smo te slike, da li ste promenili ugao gledanja?
Kako da ne, 70-ih sam bio mnogo naivan i nevin i bio fasciniran tim gomilama koje su pored mene prolazile u Parizu i Njujorku. Nisam verovao da toliko sveta može da prođe pored vas, toliko fasada, otvorenih radnji, svetla, za razliku od Beograda početkom 70. koji je bio jako tmuran grad na oko, ali jako bučan i uzbudljiv iznutra, sa puno pisaca, slikara, muzičara fantastičnih koji su kuvali u tom sivom Beogradu. Tada sam slikao taj svet zapanjen količinom otpada i količinom ljudi, međutim to se sve promenilo. Ja i dalje slikam čoveka, ali sada već odavno samo njegov trag. Izbrisao sam gomile, pravim pokret tog čoveka koji se bori da izbegne zamke. Eto, to mi je tema.
Ruka.
To mi je tema.
Ruka, noga.
Ruka, noga, deo tog čoveka naslikam, ali to je sve trag koji ostavlja iza sebe. Umetnost je taj filter koji mi svi imamo, i oni koji imaju talenta i oni koji nemaju. Svi mi gledamo kroz naš filter ovaj svet, pa eto, umetnik ga vidi na najinteresantniji način. Eto, na primjer, Kafka, koji je bio najobičniji službenik, činovnik u Austro-Ugarskoj, Češkoj, posmatrao je svojim filterom svet oko sebe, te kancelarije, te ljude, te činovnike koji su oko njega prolazili, radili, i napravio je remek dela od te situacije po birojima. Napravio je
Josef
zamak i napravio je proces, dva fundamentalna dela koja nam objašnjavaju kako mi to u stvari živimo, a da i ne primećujemo. Da smo prognani i da smo pod stalnom kontrolom i stalnim procesom.
I na kraju rekli ste mi da biste volili da napravite Teslinu bistu.
Voleo bih, imam jednu maketu koju sam napravio već podavno, Tesle, koji bi bio monumentalan, 6-7 metara visine na njegova glava i munje koje biju iz njegovih ruku ispred tog velikog portreta u bronzi, koji bi trebali da, koja bi trebala bude na aerodromu Beograd, Nikola Tesla, bar to je moja želja. Naravno sam to predložio tek nedavno gradu Beogradu, pa ćemo da vidimo reakciju i da li treba da se to dopunjava i šta se dešava, kako to ide sa konkursom za takve predloge i tako dalje. U svakom slučaju bi bio oduševljen da baš taj moj Nikola Tesla osvane jednog dana na aerodromu Nikola Tesla.
Počeli smo Handkeom, dobitnikom nagrade za književnost Nobelove, možda da završimo Andrićem, njegovim kolegom, koji kaže da umetnik i njegovo delo ne služi ničemu ako na jedan ili drugi način ne služi čoveku i čovečnosti. Da li se slažete sa
tim? Pa da, univerzalnost je neophodna u svakom umetničkom delu. Možda se piše o jednoj maloj sobi, a da je to univerzalno, da se tiče svih nas, i to je suština velike umetnosti. Andrić je to tačno rekao, prema se Andriću pripisuju svakojake misli, čak i neke mnogo smešne, koje on sigurno nije rekao, ali Andrić je veliki mislilac, prepametan čovjek bio i naš veliki Nobelovac pored našeg najnovijeg Petra Handkea.
Hvala vam puno što ste govorili za Radio Beograd 2 i bili gost emisije Klub 2.
Hvala vama.
That sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free. Just take it from me, honey child. Let me tell you now, child. That morning sun. Here to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. She ain't gonna quit till you're smiling now. Tell you, child, let me tell you, honey, child, that morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting just to meet you, shining down on all your troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. 'Cause this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey, child. Let me tell you now, child. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey, child. Let me tell you now, child. Ah, honey, child. Let me tell you now, child. Ah, honey, child. Tell your child.